Vispirms uzlabosim savu saimniecību, padarīsim to drošu un tad attīstīsim biznesu. Aptuveni tādu signālu pēc Zoltūdzes traģēdijas sniedz uzņēmuma Maksima pārstāvji.
We were going to open a couple of new stores in the nearest future and I know that those plans are on hold now.
Mums bija plāni atvērt pāris jaunas veikalas tuvākajā nākotnē, bet es zinu, ka šie plāni šobrīd ir apturēti. Es domāju, ka attīstība un izaugsme ir iespējama, kad stabilizējam situāciju un varam būt pilnīgi droši, ka garantējam drošību.
Tā Ignis Taškevičs, viens no Maksima akcionāriem, pērn decembrī vēstīja preses konferencē. Toreiz pāris nedēļas pēc traģēdijas, krīzes situācijās rūdītais Taškevičs pirmoreiz Maksima vārdā atvainojās un arī atzina uzņēmuma līdzatbildību notikušajā.
Конечно, репутацию нашего литовского бизнеса, бизнес должен тоже очень серьёзно делать выводы.
Es domāju, ka Lietuvas uzņēmējiem ir jāizdara nopietni secinājumi, jo ir skarta viņu reputācija. Esmu apmierināta ar to, kā šobrīd, es uzsveru šobrīd, nevis uzreiz reaģēja Maksima.
Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite, kur pagājušajā nedēļā Zoltūdzes traģēdijas vietā nolika ziedus, atzinīgi novērtēja šo Maksima līdzjūtību. Viņa norādīja, ka tā vajadzēja uzreiz reaģēt pēc traģēdijas. Kopš traģēdijas nu ir pagājuši 2 mēneši un Maksima ir atcēlus stopkrāna režīmu nākotnes plāniem. Tā gatava vērt vaļā 2 jaunus veikalus. Darba sludinājuma portālos uzņēmums aktīvi meklē darbinieks topošajiem Mežciema Maksima, Biķernieku ielā un veikalam Imantā Dāmas ielā. Mežciema Maksima ir to pašu Zoltūdzes Maksima attīstītāju Homburg grupas uzņēmuma projekts. Latvijas radio sazvanīts Maksima akcionārs Taškevičs stāsta par topošajiem veikaliem.
We are now preparing for opening 2 stores.
Mēs tagad gatavojamies atvērt 2 veikalus, kas pērn bija apturēti uz laiku. Veikaliem Dāmas un Biķernieku ielā jau bija jābūt atvērtiem pērnā gada beigās, taču tā kā mēs izlēmām un arī institūcijas rekomendēja, mēs uzreiz pēc traģēdijas darbu apturējām un arī tagad vēl mēs neesam pārliecināti, kad tos atvērs. Taču mums ir vienošanās saistībā ar šīm telpām, tā ir parakstīta jau pirms 2 vai 3 gadiem un mēs esam apņēmušies atvērt šos veikalus, kad būsim gatavi.
Taškevičs norāda, ka jāsņem viss nepieciešamās atļaujas un jāpārliecinās par ēku drošību. Vienu no veikliem viņa prāt pat varētu atvērt jau pēc 1 mēneša vai 2. Taču kā veicies ar Maksima esošā saimniecības sakārtošanu, atbilde nav tik viennozīmīga. Pagaidām darbinieki saka, nekas daudz nav mainījies. Drošībai gan tagad pievērš lielāku vērību. Pēc signalizācijas atskanēšanas uzreiz evakuē un tagad arī no precēm atbrīvots evakuācijas izejas veikalos. Tiesa pēc traģēdijas Taškevičs arī vairāk kārt publiski solīja uzlabot Maksima darbinieku apstākļus. Ar solījumiem viņš arī neskopojās Latvijas televīzijas raidījumā 1:1 decembrī.
Manuprāt, Maksimas darbinieku Latvijā izmaiņas jūtīs jau šajos
Ziemassvētkos.
Viņiem būs brīvdienas būs vieglāks un labāks nekā pirms gada. Un no jaunā gada sākuma būs algas pieaugums, būs darba apstākļu un procesu vienkāršojums, tiks samazināt darba slodzi. Mēs pašlaik par to daudz runājam ar Maksimas vadību. Vienīgā lieta, par ko es vēlos uzsvērt, ir, ka šīs izmaiņas būs ilgtermiņā un nevis kaut kāds vienreizējs pasākums.
Staškevičs solījums par labākiem Ziemassvētkiem nozīmē svētku dienā nedaudz īsākas darba stundas darbiniekiem. Tagad pēc darbinieku neoficiāli stāstītā samaksa par darbu ir tā pati – minimālā stundas tarifa likme. Šai pamatalgai klātnāk darbiniekiem neizprotama prēmiju sistēma. Pēc viņu teiktā, virsstundas faktiski apmaksā prēmiju veidā. Pēc neoficiālām ziņām algi ir vidēji ap 200 latiem uz rokas, piemēram kasieriem. Tāpat darbinieki stāsta, ka tā kā Maksima veikalos darbinieku trūkst, tagad neret viņiem pat nāk strādāt pēc kārtas vairāk nekā 5 dienas pa 11 stundām. Tipisko ainu no uzņēmuma dzīves iezīmē kādu bijusī Maksimas darbiniece.
Viņi taupa strādniekiem. Ja viņi, piņemsim, 3 strādnieki vietā strādā 1 strādnieks, un piņemsim, ka tagad brauc lietuvieši, viņi uzzina, ka brauks lietuvieši pārbaudīt. Uzreiz tiek izsauktas visas divas mājas, visas uzreiz tajā veikalā. Lietuvieši atbrauc, jā, strādnieki pilns veikals, visi labi. Bet viņi taču nezina, ka būtībā, ka viens cilvēks strādā pa 2 un pa 3, un ka cilvēks nav izgulējies, un ka cilvēks vispār viņš jūg prātā.
Taču izmaiņas būs un pavisam drīz. Tā sola Maksima akcionārs Ignas Staškevičs. Turklāt uzlabojums, redzēšot ne tikai Maksima darbinieki, bet arī veikalu apmeklētāji. Turpina Staškevičs.
First, we understand that we need to make our existing stores more attractive to our customers.
Vispirms jau mums jāpadara mūsu esošie veikali pircējiem pievilcīgāk. Tas nozīmē, ka ir jāsamazina rindas pie kases, mūsu kasieriem ir jāsmaida, jājūtas ērti, jājūtas droši. Runa nav tikai par algām, bet par kopējo atmosfēru un attieksmi, bet algas jautājums ir svarīgs, un mēs izmantosim šo rīku, lai varētu sacensties darba tirgū, liekot mūsu veikaliem izskatīties labāk.
In a market of labor, to make our stores look nicer.
Staškevičs arī norāda, ka Maksim darbinieks sagaida lielākas algas.
From the month of February, there is a change in a payroll system.
No februāra Latvijas veikalu darbiniekiem būs izmaiņas apmaksas sistēmā. Kopumā apmaksa būs vienkāršāka, sistēma būs labāk saprotama. Būs arī izmaiņas apmaksas sistēmā par brīvdienu un naktsmaiņām. Šīs izmaiņas jau stāsies spēkā februārī un iekļaus arī algu paaugstināšanu. Daudz īpaši Rīgā uzreiz pamanīs algu celšanos.
No Staškevičs teiktā izriet, ka vidējais algu pielikums būs neliels, vidēji aptuveni 7%. Tas gan skars tikai pamatalgu, nevis prēmijas. Staškevičs iepazīstina arī ar vēl citām izmaiņām.
We are going to introduce new clothes for our...
Būs jaunas drēbes mūsu darbiniekiem, jaunas ērtākas uniformas veikalu personālam. Kasieriem būs jauni krēsli. Eksperimenta veidā dažos veikalos tie jau izmēģināti un nu ir pieņemts lēmums lietot šos krēslus darba vietās visā Latvijā. Tas ir jauns ergonomiskā krēsla standarts, diezgan dārgs. Taču uzņēmums lēma, ka tā ir laba ideja un cilvēki, kas izmēģināja šos krēslus, bija laimīgi. Teica, ka it kā tāds nieks, bet citas ērtības kasierim.
Kā Maksima veiksies ar pārmaiņām, rādīs tuvākie mēneši, taču jāpiebilst, ka pēdējo divu mēnešu laikā vairāk kārt izskanējis, ka Maksima ir līderis sūdzības ziņā. No darbiniekiem Valsts darba inspekcija trīs gados saņēmusi 70 sūdzības, taču Maksima sūdīja tikai 5 gadījumos šogad laikā. Inspekcijā skaidro, ka bieži vien darbinieki vairās liecināt pret savu darba devēju. Jautāt, kā pasargāt Maksima darbiniekus. Decembrī Labklājības ministra Ilze Viņķele no vienotības rosināja cilvēkus iestāties par savām tiesībām un pievienoties ārodbiedrībai.
Nē, diemžēl nav pievienojies neviens biedrs saistībā traģēdija. Pievienojās ārodbiedrībā viens cilvēks no Maksimas, bet viņš pievienojās tāpēc, ka viņam bija individuāls tāds, var teikt, darbs strīds.
Tā ir Maira Muceniec, kur vada Latvijas tirdzniecības darbinieku ārodbiedrību. Viņa atzīst, ka bija cerējis uz lielāku interesi no Maksima darbinieku puses par ārodbiedrību, jo projām viņas vadītās ārodbiedrības paspārnē Maksima Latvija ārodu organizācijā ir vien aptuveni 50 biedru. Tas ir niecīgs skaits pret Maksima Latvijas 7000 darbinieku. Taču cilvēki jau iepriekš sacījuši, ka baidās iestāties ārodu organizācijā. Muceniec norāda, ka 2 mēnešus pēc traģēdijas viņa arī bija cerējusi uz lielākām izmaiņām Maksima darbinieku apstākļu uzlabošanā.
Un praktiski es biju gaidījusi, ka, nu, ka viņi tātad cilvēkiem tomēr arī par samaksu, par to samaksas to atšifrējumu būtu skaidrāk visu izskaidrojuši, ja, jo ja, jūs, ja mēs tagad kaut vienam cilvēkam, nu, Maksims darbiniekam jautātu, tad es domāju, ka diez vai mēs saņemsim atbildi, ka viņš ir saņēmis apstiprinājumu, ka viņa samaksa būs liela augstāka. Izņemot, tikai neaizmirsīsim, ka pati minimāla auga ir paaugstināta.
Muceniec arī norāda uz galvenajiem identificētajiem trūkumiem.
Lai ir caurspīdīga samaksa sistēma, pamatalga, ja ir pamatlikme, plus konkrēta piemaksa prēmija, cik viņa ir, kāda, un tas otrais, ka nodrošiniet lūdzu darba devēja maksimā, ka visi darba likuma normas nosacījumi tiek pildīti, un jūs neviens neuzdos tagad jautājumu, kāpēc mani nelaiž uz tualeti, kāpēc es man nedod pusdienas pārtraukumu, kāpēc es nevaru iet atvaļinājumā un tam līdzīgi.
Par nākotnes plāniem Muceniec norāda, ka ārodu organizācija ir iecerējusi prasīt Maksimu Latviju uzsākt darba koplīgums sarunas. Koplīgums, viņasprāt, varētu daudz ko atrisināt. proti paredzēt, ka arotbiedrību darbībai vairs netiks nekādi šķēršļi likti, un ka arotbiedrība drīkstēs izvietot informatīvos materiālus darbinieku atpūtas telpās.
Jā, Maksima Latvija patiešām grib atjaunot savu cietušo reputāciju mūsu valstī, tad noteikti viņam būtu arī šī te jāparāda, ka viņi ir gatavi sadarboties ar arotbiedrību. Un, protams, ka koplīgumā mums visvairāk būtu vēlme, un tās ir arī tiešām pašu Maksimas darbinieku vislielākā interese. Pirmkārt, tātad sakārtot darba tiesisko attiecību sistēmu, otrkārt, skaidrs darba samaksas noteikums, un, protams, ka tajā skaitā es redzu reālu darba samaksas palielināšanu.
Jāpiebilst, ka pēc Zoltūdas traģēdijas izmeklēšana sāk arī Valsts darba inspekcija. Tā arī izskata administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamiem pārkāpumiem. Apjomīgā izmeklēšana vēl turpinās, taču jau redzama finiša taisne. Izmeklēšanas gaita lielā mērā esot atkarīga no sadarbības ar Maksimu. Turpina Rīgas reģionālās Valsts darba inspekcijas vadītāja Baiba Puķukalne.
Bet, diemžēl, no savas puses mēs neesam pārliecinājušies, ka Maksima būtu ieinteresēta noskaidrot kādus apstākļus, kur viņiem ir nepilnības, respektīvi atrast tās vietas, kur varbūt viņiem kaut kas pieklibo, bet kluši otrādi, tā sadarbības forma šobrīd ar Valsts darba inspekciju nav tā labākā, jo liekas, ka uzņēmums vairāk stiprina savu pozīciju, lai viņam nebūtu nekādu sankciju vai nekādu sodu, nekā mēģina noskaidrot, kas tad viņiem varbūt nav kārtībā.
Puķukalnē arī atgādina, ka jau izmeklēšanas sākumā inspekcija saskārās ar problēmām uzreiz pēc traģēdijas, vairāki darbinieki solījuši liecināt, bet tad atteikušies.
Jā, sākotnē tad pēc šī notikuma gan darbinieki, gan cietušie sniedz šos paskaidrojumus un nebija nekādu pretestību, bet vēlāk jau darbinieki ieradās sniegt paskaidrojumus jau ar juristiem, ar juridisko palīdzību, līdz ar ko.
Tiesa Maksima Latvija darbinieku nevēlēšanās sadarboties, inspekcijai nav nekas jauns, jau iepriekš uzsāktas atsevišķas lietas izgāzušās, jo Maksima darbinieki neesot vēlējušies pēc tam sniegt paskaidrojumus, skaidro Puķukalne.
Bet tiešām apstiprinu, ka ilgtermiņā ir problemātiski pieņemt paskaidrojumus un iegūt kādu informāciju no Maksimas darbiniekiem, jo viņi nelabprāt liecina pret savu darbu devēju un nevēlas varbūt sniegt to informāciju tādu, kāda viņi ir, bet tiešām varbūt baidās.
Jāpiebilst, ka drīz pēc traģēdijas Valsts darba inspekcijas vadība solīja preventīvas pārbaudes veikalos un veikalu tīklos ne tikai reaģēšanu un saņemtām sūdzībām. Puķukalna norāda, ka inspekcija šīm pārbaudēm jau sagatavojusies un janvāra beigās tās sāksies.
Un tātad mēs pastiprināt pievērsīsim uzmanību par to, kā darbinieki ir instruēti, vai viņi zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās, kā ir nodrošināta šī darbvietu pamešana, respektīvi vai evakuācijas izejas nav aizkrautas ar precēm, kā tas nereti notiek, un kā viņi ir apmācīti, kā jau minēja. Un ļoti kompleks būs šī pārbauda, un tieši jau identificēto risku novēršanai, lai mēs noskaidrotu, vai nav kāds veikals, kur vēl joprojām pastāv draudi.
Savukārt par diviem jaunajiem Maksima veikaliem Latvijas radio jautāja Rīgas pilsētas būvvaldē. Atklājās, ka janvārī būvvalde saņēmusi iesniegumu ar lūgumu pieņemt eksploatācijā Maksima veikalu Mežciemā. Lūgums netika apmierināts, jo būvvaldē vēl nav iesniegt visi ģeodēziskie mērījumi. Jāatgādina, ka šis projekts izpelnījās lielu vietējo iedzīvotāju pretestību. Savukārt Homburgu pārstāvji atrada politiķu atbalstu, lai mainītu būvniecības apstrīdēšanas iespējas. Savukārt par otru Maksima veikalu Imantā būvvalde informē, ka pērn decembrī būvvaldē ir iesniegts izmaiņu projekts, līdz ar to ir atcelts būvdarbu aizliegums. Laura Dzērve, Latvijas radio.